መንግስቲ ኤርትራ ነቱን ልዕሊ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ንሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ
ምስ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ወታደራዊ ምፍጣጥ ስምምዕ ሰላም ምስተገብረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክመሓየሽ ዝብል ዝለዓለ ተስፋ ነይሩ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር እዚ ተስፋ እዚ ግን ክውን ኣይኮነን ኢለን መንግስቲ ነቲ ብህፁፅ ዘድሊ ለውጢ ስርዓተ ፍትሒ ሕገ መንግስታውን ቁጠባውን ለውጥታት ተግባራዊ ብዘይምግባሩ ኤርትራ ታሪካዊ ዕድል ኣምሊጥዋ ኣሎ ክብላ እውን ገሊፀን። ምክትል ኮሚሽነር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ኣስዒበን ኣብ ኤርትራ ዝቐፀለ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ስግኣት ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑሎ ኢለን
Conscripts continue to confront open-ended duration of service far beyond
ነሃገራው አገልግሎት ዝምልመሉ ሰባት በሕግ ካብ ዝተቀመጠ 18 ተዋርሕ ብዚያዳ ንሃገልግሉ ይግበር። በዚ መወዳእታ ዘይብሉ አገልግሎት ዜጋታት ንዝለዓለ ስቃይ ይቃልዑ፣ ስቅያት ይፍጸሙም፣ ንጾታዊ ዓመፁን ይቃልዑ፣ ከቢድ ስራሕ ክሰርሑ ይግበር ኢለን ኬት ጊልሞር። ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ዓለምለኸ ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰማማዕ ገይራ ከተካይዶ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጊልሞር ጸዊዕን ኣለዋ።
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea
እቶም ኢትዮጵያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት አቋርጹ ትኹረቱ ካብ ጸጥታ ናብ ልምዓት ንምዛር ዝኣተወ ቃል ወሓስ ክኾኖ ይግባእ። ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጭቡጥ ምምሕያሽ እንተዘይተረኣዩ ግን ናብ ወጻኢ ዝውሕዙ ቁፅሪ ፍልሰተኛ ክንክ ተባሂሉ ትፅቢት ኣይግበርን እውን ኢለን። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ናብ ኤውሮጳ ዕቑባ ንክሓቱ የገድዶም ኣሎ ይብሉ። እቶም መንእሰያት ኣዝዩ ሓደገኛ ንዝኾነ በረኻ ሳሃራ ወይ እውን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ኣቋሪፆም ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ሂወቶም ይስእኑ ክብሉ እውን እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የረድኡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ዝመርሑ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ሃገሮም ነቲ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣሉታዊ ፅልዋ ንምግጣሙ ሰላምን ፀጥታን ልምዓትን ንምርካብ ሓያለ ስጉምትታት ወሲዳ እያ፣ ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ክብሉ ሞጊቶም። እኳ ደኣስ በሉ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ኮሚሽን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እናተቆፃፀረ ጎዳእቱ ዝኾኑ ውሳነታት ብምሕላፍ ይጎዲ እዩ ዘሎ፣ እዚ ድማ ዝረብሖ ነገር የለን ኢሎም።
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach.
እቲ ንቅድሚት ከሰጉም ዝኽእል ክቡሩን ወግዒ ዘለዎን ረባሒ መንገዲ ነቲ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገታር ኣቀራርባ ክቋረፅ ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጥሮ ዝኾነ ረብሓ የለን። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍሉይ ሓላፍነት ዘለዎ ወይ እውን ዛዕባ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ዝኽእል ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የለን።
ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ሓላፊ ምትሕባርን ዓለምለኸ ርክብን ዳንኤል እያሱ እውን ኣብ ኤርትራ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት የለን ኣብ ዝብል ይሰማማዕ። ብዛዕባ እቲ ኣከራሃረ ዝኾነ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ንህንፀት እታ ሃገር ወሳኒ እዩ ክብል ብምፅዋዕ ፍሉይ መልክዕ ሂብዎ ኣሎ።
Unfortunately, the reports of the consulist special mechanism
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዓለማዊ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ምስ ዘበናዊ ባርነት ኣመሳሲሉ ምቕራቡ መርትዖ ዘይብሉን ተቐባልነት ዘይህልዎን ርኢቶ እዩ ኢሉ ኣሎ ዳንኤል እያሱ። ዋንደይ ስዩም ዝተባህለ ትካል ዝመስረተት ቨነሳ ስዩም ቦገና እቲ መንግስቲ ገና ሕጂ እውን ሕብሩ ኣይቀየረን ድሕር ምባል ከምቲ ቅድሚቲ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍራሙ ዝነበሮ ሎሚ እውን ጨቋኒ እዩ ኢላላ። ቨነሳ ፀሃየ ዝመስረተቶ ዋንደይ ስዩም ዝተባህለ ትካል ነቲ ኣብ 2011 ዓ ም ብዘይ ፍርጂ ዝተኣስረ ኣኳኣን ኩሎም ብዘይ ፍርጂ ዝተኣስሩን ንክፍትሑ ንምስራሕ እዩ። እዞም ሰባት ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይማስኑ ኣለዉ ክትብል እውን ገሊጻ።
The standoff of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
ኣብዶብ ምፍጣጥ ምህላው ኩሉ ብቕዕ ዘለዉ ኤርትራዊ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክካፈል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። መንግስቲ ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ከይትግበር ፓርላማ ካብ 2002 ዓ.ም ጀሚሩ ንኸይእከብ ዝህቦ ብቑዕን ተቐባልነትን ዘለዎ ምክንያት የብሉን። ብተወሳኺ ብሕታዊ ዩኒቨርስቲ እታ ሃገር ምዕፃው ነፃ ፕረስ ዘይምህላው ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ሓሳቦም ብምግላፆም ወይ ከዓ ሃይማኖቶም ስለ ዝሰዓቡ ወይ እውን ነታ ሃገር ሓዲጎም ንምውፃእ ስለ ዝፈተኑ ጥራይ ብዘይ ፍርዲ ምእሳር ብቑዕን ዘእምንን ምክንያት የብሉን ኢላላ ቨነሳ ፀሃየ። ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተካፈሉ ልኡኻት ነቲ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢሎም ድሕንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሐሸ ዝሕሉ ውፅኢት ከፍሪ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ግን እቲ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ተስፋ ዘተኣማምን ከምዘይገብረ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መንግስቲ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመሓይሽ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፈትሕን ዜጋታት ስቕኢልካ እናሓስካ ምእሳር ጠጠው ከብልን ኣብ ልዕሊ እሱራት ስቅያት ምፍጻምን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ጠጠው ከብልን እቶም ልኡኻት ተማሕፂኖም ኣለዉ።